Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Apostolski nunci v Sloveniji Jean-Marie Špajh z junijem odhaja na Nizozemsko.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž na radijskem misijonu o svetem duhu in težkih vprašanjih.
Nadškof Zore pri sinočni sveti maši. Bomo odpuščali, kot je to storil nadškof Alojzij Uran.
Na Sladki gori četrto vseslovensko srečanje mož in očetov.
Utrip družbe. Večina Slovencev meni, da se razmere slabšajo. SDS vodi v podpori voljivcev.
Hojvik o referendumu, glas proti zakonu bo tudi glas za obrambo vrednot Slovenije in kulture.
Vreme, jutri se bo pooblačilo.
En lep prijazen sobotni popoldan želim, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Po šestih letih delovanja v Sloveniji apostolski nunci Jean-Marie Špajh odihaja na drugo delovno mesto. Sveti oče ga je namreč imenoval za veleposlanika svetega sedeža na Nizozemskem.
Monsignor Jean-Marie Špajh se je rodil 15. junija leta 55 v francoskem mestu Strasbourg. Leta 79 je diplomiral iz teologije, leta 82 v Rimu iz dogmatične teologije in leta 83 iz kanonskega prava. V duhovnika je bil posvečen 9. oktobra 1982 ter je med letoma 82 in 84 opravljal duhovniško službo v župniji Saint-Vincent-de-Paul v nadškofiji Strasbourg. Medtem, ko se je izobraževal za vatikansko diplomatsko službo, je pridobil še doktorat iz kanonskega prava. Med letoma 1986 in 2008 je služboval na apostolskih nunciaturah na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki Britaniji, Egiptu, Španiji in Andori ter na Kubi. Od leta 2008 je bil odgovoren za frankofonski oddelek pri državnem tajništvu svetega sedeža. Monsignor Špajh je kot vodja ali član delegacij zastopal sveti sedež na mednarodnih srečanjih in konferencah ter bil v uradnih delegacijah ob potovanjih papeža Janeza Pavla II. In papeža Benedikta XVI. Papež Frančišek mu je 24. oktobra 2013 podelil škofovsko posvečenje in naziv naslovnega nadškofa kraja Sulči v Italiji ter ga istega leta imenoval za apostolskega nuncija v Gani. V Sloveniji je bil od 19. marca leta 2019.
Tiskovni urad svetega sedeža je sporočil, da se papeževo zdravstveno stanje še naprej rahlo izboljšuje, vendar redkeje potrebuje dodaten kisik. V teh dneh je sprejel nekatere odgovorne v rimski kuriji. Jutrišnje praznovanje cvetne nedelje bo na trgu svetega Petra vodil kardinal Leonardo Sandri. Kako bodo potekale slovesnosti svetega tridnevja, pa še ni znano. Šesti dan radijskega misijona smo preživeli v Celju, na sedežu škofije nas je nagovoril celjski škof Maksimilijan Matjaž in se osredotočil na delovanje svetega duha kot tretje božje osebe, ki je izvor in moč naše vere. Škof Matjaž je dejal, da tudi njegova osebna izkušnja po pogovorih z birmanci kaže, da o svetem duhu najtežje govorimo in si ga najtežje predstavljamo. Zato je posebej podčrtal besede papeža Frančiška, ki je kot vodilo zapisal, da je ta, ki prenavlja cerkev, sveti duh. Zato smo začeli z metodami poslušanja in razločevanja, da bi razumeli, kaj danes sporoča. Škof Maksimilijan Matjaž je tudi v večernem srečanju z verniki celjske škofije odgovoril na številna težka vprašanja povezana s svetim duhom in delovanjem cerkve danes. Prispevek Tanje Dominko.
Uvodoma je celjski škof Maksimilijan Matjaž odgovoril na vprašanje povezano s povednim dnem, ki že tradicionalno poteka šesti dan radijskega misijona. Odziv med verniki v celjski stolnici je bil včeraj zelo lep. Škof, ki je tudi sam spovedoval včeraj, je dejal, da gre za središčni trenutek vere, ko se v iskrenosti srečata Bog in človek.
Da človek čuti, kako pravzaprav mu ni potrebno, da je sam tisti, ki mora nositi vse bremena, pa da lahko prav v teh trenutkih izkušnjah svoje nemoči, svoje šibkosti doživi Božjo ljubezen, Božjo bližino.
O temeljni točki včerajšnjega dne radijskega misijona Svetem duhu pa je ponovil misel iz nagovora, da si ljudje težko predstavljamo to tretjo božjo osebo. Večkrat se mu zdi smešno, da si ga predstavljamo kot goloba, čeprav ta ptič danes ni tako simpatičen.
Kaj je Sveti duh? Sveti duh je prav tista oseba, osebna oseba, ki nagovarja, ki je blizu vsakemu človeku, osebno, individualno.
Med poslušalci se je na to pojavilo vprašanje, kako razločevati med Svetim duhom in hudim duhom. Kakšen je odgovor?
Hudi duh govori o sadovih, o delih mesa, ki imajo nek skupni imenovalec, da so obrnjeni sami vase. In zato tudi nimajo prihodnosti. Na zadnje umrejo, se izčrpajo, ker razdeljujejo, iščejo svoje in tako dalje. Dočim to, kar povzroča Sveti duh, je pa to, kar rojeva življenje, kar odpira drugemu veselje, ljubezen, mir, potrpežljivost.
Sam opaža, da je bila vzgoja duhovnikov v času njihove priprave na poklic zelo povezana z različnimi znanji, ki naj bi jih obvladali.
O kuhanju, o računalništvu, o ekonomiji, o gradbeništvu, o vseh teh stvarih. Pa se mi zdi, da je to pravzaprav res na nek način sekundarno. Mi bi morali biti prav to specialisti za razločevanje Svetega duha.
V nadaljevanju je dobil tudi mnoga vprašanja povezana z družinskimi izzivi. Stari starši zaznavajo pomankanje vere pri mladih družinah, ki se zato ne odločajo za krst svojih otrok in zato občutijo stari starši svojo nemoč in veliko stisko.
Če bomo vero razumeli kot breme križa, ki ga moramo nositi poleg vseh zapovedi in omejitev, ki jih imamo, da nas bo to potegnilo skupaj kot ene zamorjene ljudi, bodo šli stran. Oni iščejo, kje je veselje, kje je sreča, kje je dom. Jaz mislim, da tisto pozitivno jih bo jih pa premamljali.
Enourni pogovor, v katerem je škof odgovarjal tudi na vprašanje, ali je prejem obhajila nagrada in kako deluje Bog v vojnah in preizkušnjah, lahko poiščete v našem audio arhivu.
Ob 5. obletnici smrti nadškofa Alojza Urana je ljubljanski nadškof Stanislav Zre sinoči v stolni cerkvi zanj daroval sveto mašo. Spomnil je, da je nadškof Uran večkrat v svojem življenju ponavljal svoje škofovsko geslo Da, oče. Najprej, ko je bil poklican v duhovništvo, nato kot kaplan, župnik in nazadnje škof. Zgled za to mu je bil po besedah nadškofa Zoreta Jezus Kristus.
V Jezusovih besedah na križu, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, ki jih bomo doživljali še posebej v velikem tednu, po besedah nadškofa Zoreta odmeva Jezusova skrajna privolitev očetovi ljubezni.
Verjamem, da vsak izmed nas iz svoje izkušnje ve, kako težko, skoraj nemogoče je moliti to molitev iskreno iz srca, ne zgolj kot pobožnost, ampak zelo iskreno.
Jezus se je na to popolnoma izročil v očetove roke. Nadškof Zore je zatrdil, da je to lahko storil, ker je prej zmolil molitev odpuščanja.
Tako je, to sem trdno prepričan. Tudi pokojni nadškof Uran v svojem življenju moral pogosto na tak način izgovarjati svojo privolitev, svoje sprejemanje očetove volje.
To sprejemanje očetove volje je po besedah nadškofa Zoreta vedno znova tudi klic k odpuščanju, ko te nekdo prizadene, ko te nekdo užali, ko si zaradi nekoga ranjen.
In verjamem, da je v tistih zadnjih dnevih, ko je čutil, da se bliža z našimi očmi trenutek slovesa, z očmi odprtimi v večnost, pa trenutek srečanja, trenutek izpolnitve, da v tistih zadnjih dnevih nedvomno večkrat tudi on izgovarjal ta da oče v molitvi in prošnji za odpuščanje in v izročanje v roke nebeškemu očetu.
Zdaj pa je na nas, ko bomo obhajali dneve Jezusovega trpljenja, smrti in ustajenja, ali bomo po zgledu nadškofa Urana stopali po poti tistih, ki odpuščajo, je pri sinočni sveti maši za pokojnega nadškofa Urana še dejal nadškof Stanislav Zore.
Na Sladki gori poteka četrto vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov. Po sveti maši so zbrani prisluhnili okrogli mizi. Na njej so sodelovali celjski škof Maksimilijan Matjaš, družinski oče, petih sinov, mož, kmet in družbeno aktiven domoljub Klemen Matk ter teolog, katehist in spletni vplivnež Matjaž Kosi. Spregovorili so o svoji izkušnji ustvarjalnega sodelovanja z Bogom v cerkvi in družbi danes. Škof Matjaž je za naš radio povedal.
Res mislim, da je ta čas v družbi in v cerkvi zelo potrebuje tudi to, da z vidika te moške duhovnosti pogledamo recimo na Boga, na to naše poslanstvo, ki nam je Gospod daje. Dejansko je moški bil že ustvarjen kot tisti neki gospodari, ki vodi, ki nekako skrbi za življenje, ki je gospodar stvarstva, ampak ravno to poslanstvo je lahko vedno znova skušnjava, da bi to moč, ki jo ima, zlorabo. In mislim, da nam ravno res Božja beseda, evangelij pa Jezusov zgled nas vodi v to, da prepoznavamo, da vedno bolj prepoznavamo, da je tista resnična moč, pravzaprav moč v služenju, moč v darovanju, ko gremo, ko zmoremo iti preko samega sebe.
Po kosilu so udeleženci moškega srečanja med hojo po manjških skupinah izmenjali svoje izkušnje in zgodbe sodelovanja z Bogom v svojih življenjih. Nato pa bodo še prisluhnili izkušnjam posameznih moških skupin in njihovemu pričevanju o sadovih moške podpore v njihovem življenju.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada sprejela predlog zakona za krepitev kibernetske varnosti.
Rusija napadla Ukrajino z več deset droni.
Nocoj v Ribnici znova ribniški pasijon, v Mariboru pa Bachov pasijon po Janezu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Daljši zastoj je nastal na avtocesti Gaberk-Frnetiči med počivališčem med Gaberkom in prehodom Frnetiči proti Italiji. Vozniki se proti Italiji lahko preusmerijo na mejni prehod Škofije, osebna vozila tudi na cesto Kozina-Krvavi potok. Nesreče so. Na pomurski avtocesti je promet oviran na izvozu Pince iz smeri Lendave, zaprta je cesta Opatje selo Komen pri odcepu za Lokvico, na regionalni cesti Lesera-Dovlica pa je v križišču s Kranjsko cesto promet oviran. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti, pred Bičem proti Obrežju in na cesti Ljubljana-Medvode. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom v smeri Nanosa. Vipavska hitra cesta iz smeri Nanosa proti Vipavi pa bo zaradi del zaprta predvidoma do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je po usporedni regionalni cesti med priključkoma Razdrto in Vipava. Cesta Litija-Zagorje bo pri Šklendrucu zaprta še danes do 17. ure. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Včeraj se je uradno začela kampanja pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke. Podporniki in nasprotniki zakona bodo imeli za prepričevanje volivcev čas do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna. V SDS, ki je predlagatelj referenduma, napovedujejo intenzivno kampanjo proti zakonu, saj menijo, da zakon prinaša neupravičene privilegije za ozko skupino ljudi. Ministrstvo za kulturo medtem namerava v kampanji pojasnevati, zakaj je zakon nujen in dosedanji neprimeren. Več Marta Jerebič.
Trenutno dodatek k pokojnini za izjemne dosežke prejema 83 ljudi, poslanec SDS Andrej Hojvik.
Sedaj velja, da so na primer upravičenci do tega dodatka res vrhunski umetniki, ki so z življenjskim opusom prinesli doprinos k slovenski kulturi. Glavni problem novega zakona pa je, da s kriteriji, ki pravijo seveda v Levici, da so strokovni, samo z enim delom, to pomeni z enim romanom, z enim performansom, katerem se lahko pogovarjamo, ali je kultura ali ne kultura, bo tak upokojenec potem upravičen do dodatka v višini med 1000 in 2000 evrov vsak mesec.
Kar je glede na splošne nizke pokojnine in dejstvo, da Golobova vlada upokojencem samo jemlje, nesprejemljivo, je dodal Hojvik in opozoril, da se bo z leti nabralo več 100 takšnih upravičencev do teh dodatkov. Na Ministrstvu za kulturo nasprotno ocenjujejo, da bo število prejemnikov relativno nizko, približno 100 letno. Zdaj na primer 33 ljudi dodatek k pokojnini prejemajo kot dediči. Novi zakon dedovanja dodatka ne predvideva. Poleg tega najvišje nagrade za življenjsko delo velikokrat podeljujejo v visoki starosti. Lanski nagrajenec je v istem letu preminil, zato tukaj po besedah ministrstva ne moremo računati, da se bo število upravičencev zelo povečalo. A če tudi bo teh prejemnikov 100, bo to državo stalo približno 1,1 milijona evrov letno. Z najvišjimi priznanji nagrajeni umetniki pa sicer prejemajo pokojnino, ki je vsaj za petino višja od povprečne letne pokojnine. SDS je zato proti takšnim dodatnim privilegijem. Hojvik glede na vprašljivost kakšnega od umetniških dosežkov še dodaja.
Glas proti temu zakonu bo glas obrambe vrednot Slovenije, vrednot kulture, ki je pravzaprav srčika nekega naroda, v tem primeru našega naroda.
O Golobovi napovedi bojkota referenduma pa je dejal, da se stranka Levica in Gibanje Svoboda bojita ljudskega odločanja.
V aprilski raziskavi Utrip družbe, ki jo je pripravil raziskovalni center Janeza Evangelista Kreka, so se anketiranci med drugim opredelili do udeležbe na referendumu in do dodatkov k pokojninam za izjemne dosežke v umetnosti. Le četrtina vprašanih bi se odpravila na predčasne volitve. Plebiscitarno pritrditev pa si je prislužilo vprašanje, ali si mladoletniki za hujša kazniva dejanja zaslužijo zaporno kazen. Pri podpori strankam se je že drugi mesec zapored umešal vrstni red v drugi polovici levice tistih, v drugi polovici lestvice tistih, ki bi se uvrstile v parlament. Več Alen Salihovič.
Raziskava javnega mnenja v trip družbe razkriva, da več kot polovica Slovencev, skoraj 55%, meni, da se razmere v državi v zadnjih dveh letih slabšajo, medtem ko jih le 19% meni, da se izboljšujejo. Ob začetku kampanje pred referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti so spraševali tudi o vzdušju med volivci. 40% se jih referenduma ne namerava udeležiti. Med preostalimi, ki bi na volišče odšli, je za 5% več tistih, ki bi zakonu nasprotovali kot tistih, ki bi ga podprli. Kar 82% vprašanih podpira zakonski predlog, da bi mladoletniki za hujše kazniva dejanja kazensko odgovarjali z mladoletniškim zaporom. Desetina jih temu nasprotuje. Dobra polovica vprašanih bi počakala na redne parlamentarne volitve. Nekaj več kot četrtina bi se jih raje odprli. Pravila na predčasne. Petina jih je neodločena, izhaja iz aprilskega utripa družbe. Svoj glas bi na naslednjih volitvah oddala večina vprašanih. Četrtina teh bi izbrala SDS, petina Gibanje Svoboda. Slabimi 7% sledita SD in Levica, dobrih 6% bi jih volilo demokrate. V parlament bi se uvrstili še NSI, skoraj 5% podpore in z dobrimi 4% resnica. Kar tretjino poslanskih sedežev v državnem zboru bi dobila SDS, 6 manj Gibanje Svoboda. Po 8 sedežev bi pripadlo SD-ju in Levici, 7 bi jih zasedli demokrati, 6 NSI in 5 resnica. V primerjavi s preteklim mesecem sta se okrepili največji stranki Gibanje Svoboda z 20-24 in SDS s 25-30 mandatov. V tokratni meritvi pa stranka Vesna ne bi dosegla parlamentarnega praga. V javnomnenjski anketi raziskovalnega inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka je sodelovalo 715 ljudi.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Izraelske sile nadaljujejo napade na Gazo, pri čemer so bili ponoči in davi v enklavi ubiti najmanj 3 ljudje. Ob tem je izraelska vojska sporočila, da je prevzela nadzor nad tako imenovanim koridorjem Morak med mestoma Rafa in Han Yunis na jugu. Predstavniki gibanja Hamas pa naj bi med tem danes prispeli na nov krog pogajanj v Kairo. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Ukrajino Keith Kellogg je v pogovoru za britanski časnik Times predlagal vzpostavitev območij nadzora v Ukrajini po vzoru povojnega Berlina. Predlagal je tudi ureditev demilitariziranega pasu med ruskimi in zavezniškimi silami. Rusija je med tem ponoči in zgodaj zjutraj z 88 brezpilotnimi letalniki napadla več regij v Ukrajini, vključno s prestolnico Kijev in drugim največjim mestom Harkov. Po podatkih regionalnih in lokalnih oblasti so bili pri tem ranjeni najmanj 4 ljudje. V Beogradu se odvija 3-dnevni shod pod sloganom Ne damo Srbije, h kateremu je pozval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Namen shoda, katerega osrednji poteka danes, je po predsednikovih besedah preprečiti uničenje Srbije. Vučić naj bi med shodom tudi predstavil novo gibanje za narod in državo. Vlada Združenega kraljestva je zaradi preprečevanja širjenja slinavke in parkljevke sprejela ukrep, s katerim vsem potnikom, ki prihajajo iz držav Evropske unije, prepoveduje vnos govejega, ovčjega, kozjega in prašičjega mesa ter mlečnih izdelkov za osebno uporabo. Prepoved je začela veljati danes.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vlada je z namenom krepitve slovenske kibernetske obrambe potrdila predlog zakona o informacijski varnosti. Po besedah direktorja Urada vlade za informacijsko varnost Uroša Sveteta bodo med zavezanci izvajanja zakona tako gospodarske družbe kot javna uprava, skupno naj bi jih bilo več kot 1000. Petra Stopar.
Cilj krepitve kibernetske varnosti na sistemski ravni je po besedah Sveteta boljše zaznavanje, hitrejše odzivanje na kibernetske incidente in zmanjšanje gospodarske škode na tem področju. Podjetja in službe javne uprave, ki se bodo morali registrirati, bodo morali sprejeti 17 ukrepov, ki so usklajeni na ravni Evropske unije.
Od seveda tega, da bodo izvajali oceno tveganj, da bodo imeli načrte za obvladovanje kibernetskih incidentov, da bodo seveda imeli načrte za neprekinjeno poslovanje svojih bistvenih storitev, da bodo sodelovali seveda z ostalimi deležniki in tako naprej. To seveda pomeni, da bodo po eni strani morali sami pri sebi urediti področje upravljanja z informacijskimi tehnologijami in drugič, da bodo, vkolikor bo taka narava procesa, tudi to isto zahtevali od svojih dobaviteljev oziroma zunanjih partnerjev.
Zakon predvideva tehnične skupine kot dodatno pomoč pri odzivanju na kibernetske napade in tudi vzpostavitev posebnega centra za kibernetsko obrambo, ki bo deloval pod vladnim uradom za informacijsko varnost.
Namreč, kar se je skazalo v zadnjih letih je, da se moramo počasi transformirati iz načina reaktivnega delovanja v primeru kibernetske varnosti v proaktivni. Se pravi, da zgolj in samo naslomba na antivirusne programe in tako naprej ni dovolj, ker imamo danes kibernetske grožnje, ki so narejene tudi s pomočjo umetne inteligence na način, da se tem obrambi izognejo. Torej potrebujemo dodatne monitoringe.
Svete je še povedal, da bodo tako zavezanci po zakonu o kritični infrastrukturi kot zavezanci po zakonu za informacijsko varnost uporabljali enotno platformo, s čimer bodo pristojni organi lažje prejemali podatke o varnostnih incidentih.
V duhu hvaležnosti za služenje bližnjemu in v zavedanju pomena skupne poti je v Mariboru dopoldne potekalo plenarno srečanje sodelavcev in prostovoljcev Caritas. Geslo srečanja je bilo Upanje, varno in zanesljivo sidro duše. Sodelavci in prostovoljci Caritas so namreč poklicani, da z dejanji ljubezni in sočutja prinašajo upanje najranljivejšim. Danes dopoldne je potekal tudi plenum Caritas ljubljanske nadškofije. Nadškof Stanislav Zore se jim je v uvodni sveti maši zahvalil za njihovo pričevanje ljubezni in graditev krščanskega občestva, iz katerega ni nihče izključen. Na jutrišnjo cvetno nedeljo bo zaživela nova spletna stran nadškofije Maribor, ki bo ponujala veliko več kot dosedanja. Omogočala bo namreč enostavno deljenje dogodkov na Facebook, ugrajeno podporo za YouTube posnetke, podcaste in predvsem lažje in hitrejše nalaganje vsebin. S tem postaja spletna stran ne le vir informacij, temveč tudi prostor živega oznanjevanja in povezovanja z občestvom. Med drugim boste na njej našli vse o župnijah, birmah, obvestila povezana s pripravo praznovanja 800-letnice nadškofije, aktualno dogajanje ob svetem letu ter poročila iz življenja župnij in nadškofije. V koledarju dogodkov so že zapisana vabila in vsi potrebni podatki o pomembnih dogodkih. Po daljšem premoru se zopet vrača ribniški pasion, dramska uprizoritev Kristusovega trpljenja in vstajenja. Ogledali si ga boste lahko nocoj ob 20. v Ribniškem gradu. Gre za največji kulturni projekt Ribniške doline, ki poveže približno 200 prostovoljcev. Poleg svoje izvirnosti, neposrednega stika z gledalci in čudovitega ambienta Ribniškega gradu, pa je prepoznaven tudi po svoji glasbi, saj je eden redkih pasionov v Evropi, v katerem se uživo izvaja avtorska rock glasba. Umetniško društvo Exodus pa v sodelovanju s Stolno župnijo Maribor nocoj v stolnici pripravlja izvedbo velikega vokalno-instrumentalnega dela Johana Sebastiana Bacha Pasion po Janezu. Gre za eno najveličastnejših Bachovih sakralnih del in eno največjih mojstrovin baročne sakralne glasbe. Košarkarji v severnoameriški ligi NBA se približujejo koncu rednega dela. Danes je bilo na delu vseh 30 ekip na kar 15 tekmah, ekipi s slovenskim pridihom pa sta bili uspešni. Los Angeles Lakers so s pomočjo 39 točk Luke Dončiča visoko 140-109 ugnali Houston Rockets. Denver Nuggets, Vladka Čančarja pa so bili 117-109 boljši od Memphis Grizzlies. Slovenska šahistka Zala Urh je nova šahovska velemojstrica. Na evropskem prvenstvu na Rodosu v Grčiji je slovenska šahistka zasedla 15. mesto in dosegla zadnjo normo za pridobitev tega prestižnega naziva. Popoldne bo precej sončno, pihal bo veter južnih in zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, sredi dneva bo v zahodni in osrednji Sloveniji začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 14 do 18, na vzhodu pa vse do 21 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje na zahodu. Na severovzhodu bo večinoma suho, ob morju bo pihal jugo, ponekod v notranjosti jugozahodni veter. V noči na torek se bo dež prehodno razširil nad vso Slovenijo, obilnejše padavine bodo v hribovitih krajih na zahodu. V torek čez dan bo dež nekoliko oslabel in ponekod na vzhodu tudi ponehal, še bo vetrovno in razmeroma toplo. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 24, Idrija 23, Ljubljana in Ilirska Bistrica 21, Novo mesto in Kočevje 20, Kranj, Logatec, Hrastnik, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina 19, Murska Sobota in Maribor 18, Koper in Babno Polje 16, Jezersko 15, Kredarica pa 2 stopinji Celzija. Pozor, daljši zastoj je na avtocesti Gabr-Kvernetiči med počivališčem Povir in prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Zaradi varnosti še občasno zapirajo predor Tabor, prav tako v smeri proti Italiji. Vozniki se lahko proti Italiji lahko preusmerite na mejni prehod Škofije, osebna vozila tudi na cesto Kozina-Krvavi potok. Nesreče, na pomurski avtocesti je oviran promet na izvozu Pince iz smeri Lendave, zaprta je cesta Opatje selo Komen pri odcepu za Lokvico in na regionalni cesti Lescera-Dovlica je v križišču s Kranjsko cesto oviran promet. Zastoj je še na dolenski avtocesti pred Bičem v smeri proti Obrežju in na cesti Ljubljana-Medvode ter na cestah na območju Most in Komende. Želim vam previdno, predvsem pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marijana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.